Dëgjuesën nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Bizneset në Kosovë kërkojnë qeverisë të gjejë forma urgjente për rikuperimin e humbjeve nga pandemia. Pandemia dhe integrimi evropian, sfidat kryesore të qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të gjenden forma urgjente për të rikuperuar humbjet e bizneseve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kërkesa vjen në kohën kur qeveria e Kosovës është duke rishikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për tre vjetët e ardhshëm. Kronikën Adi Ahmetit.
Sektori privat do të jetë në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve për vitin 2020-2023, të cilën është duke rishikuar qeveria e Kosovës në mënyrë që të ndihmoj bizneset për të rikuperuar humbjet që i kanë pësuar gjatë pandemis COVID-19, thonë zyrtarë të Ministrisë e Financave. Korniza afatmesme e shpërnzimeve është dokumenti kryesor mbi bazën e të cilit hartohet buxheti për vitin e ardhshëm. Agim Krasniqi, zëvendës Ministri i Financave, tha se qeveria do të ndërmarë vlerësimet e nevojshme të ndikimit të krizës së pandemisë në ekonomi dhe do të marë masa për rimekëmbjen e bizneseve të cilat janë goditur me shumë nga masat kufizuese të qeverisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Fokusi jonë është në dy qëllime, sektorit publik, që ka të bëjë me investimet publike, që mënyrë direkte ndihmojnë sektorin privat për mbrojtjen e punëve, dhe pjesa tjetër, si vizion është, fokusi do të jetë ndihma për sektorin privat, dhe këndim do të shkojë sektor që janë të goditur më shumë, që të mund të rrugën dhe printarine vetë.
Shumica bizneseve në Kosovë gati në të gjithë sektoret kanë raportuar vlerat e mëdha të humbjeve financiare dhe zvoglim të kapaciteteve prodhuese nga masat e marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë. Për të ndihmuar bizneset, qoftë përmes kreditimit, granteve apo subvencionimit, Krasniqi tha se janë duke krijuar pjesën e dytë të fondit për rimekëmbje ekonomike që vlerësohet të jetë rreth 150 milion euro. Për të krijuar këtë fond, Krasniqi tha se është kërkuar nga të gjitha agjencitë buxhetore që të jenë të kujdesshme në shpenzimet e tyre dhe mos të krijojnë skema shtesë për shpenzime.
Është kërkuar prej ministrive, nga kryeministri që të fillojnë të bëjnë kriteret të qarta, edhe kriteret që mbarësisht prej goditjeve që ka mësuar sektor, me orientuar dhe fondet në këta sektor.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se bizneset po vazhdojnë të numërojnë humbjet për shkak të zvoglimit të kërkesës agregate. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha për Radion Evropa Lirë se në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve, qeveria duhet të ketë përkrahjen agresive të sektorit privat, pasi ndikimet më të mëdha të pandemisë janë paraqitur në këtë sektor.
Po normalisht ne i presim që në sektor saktum të prodhimi e të sektor tjerë që mund të kenë potencial për eksport, të ketë edhe subvencionime dhe grantet e drejtë për drejtë, atë cilat kishen në mujtë me ndiku që shumë shpejt kompanit tona të jenë prezente në tregun ndërkombëtar dhe të njëjtën kohë të nxiten edhe investimet të reja, sidomos në pjesën e linjave të reja produkse e kështu me radhë.
Kosova deri më tani ka zbatuar pakun emergjente fiskale në vlerë rreth 180 milionë euro. Kjo pakë, e cila kishte për qëllim të zbusë problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirusin nga qeveria e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti. Kurse disa nga masat e saj janë zbatuar pas ardhjes së qeverisë se udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti. Kurse qeveria Kosovës ka përgatitur dhe pakun për rimekëmbjen ekonomike në vlerë prej 365 milion euro. Por ky projekt ligj nuk ka arritë votohet në seancën e fundit të mbajtur me 14 gusht në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të këtij projekti ligji synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmohen bizneset pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Për shkak të pandemisë COVID-19, sektori i turizmit në Kosovë ka pësuar humbje të mëdha. Numri i vizitorëve, krahasuar me vitet e kaluara, ka rënë dukshëm dhe bizneset, puna të cilave lidhet direkt me turizëm, janë buzë falimentimet. Humbjet më të mëdha janë në sektorin e hotelerisë, përkatësisht në akomodim. Përfaqësues të shoqatave të turizmit në Kosovë thonë se rimëkëmbja e këtij sektori do të jetë shumë e vështirë. Taulan Çena i raporton nga Prishtina.
Janë bërë 6 vjet që kur Erdis Driza nga Prizreni ka shëndruar shtëpinë e vjetër të familjes në Bujtin. Punën më të madhe thot se ka në muajin gusht, sidomos në ditët kur mbahet festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest. Për shkak të pandemisë COVID-19, ky festival që ka filluar më 7 gusht dhe zgjat deri më 25 gusht, po mbahet online. Si pasoj e kësaj, Erdis Driza thot se në bujtinin e ti që mund të flenë brenda natës deri në 17 persona, tash nuk është askush. A i thot për Radion Evropa e Lirë se do të mbyllë bujtinën, biznes ky me të cilin a i mban familjen 5 antarëshe.
Në mars, sa do shtë me hap, pas një renovimi dvogën, edhe filloj puna e karantinimit, edhe mbyllën, edhe preja tjeqit, mund dhe me thonë komplet që 5 muja sa i me mbo. Diku 15 mësafire kena pas. Këtë javën duhet me shku në ATK dhe me paracit për mbyllje se këm pagu tash 3 mujore i 2 që për duhet me pagu truste të atime gjitha për duhet me pagu e këni atë qaq pare nuk përbojmë se për me pagu ato obligative që në.
Të papuna janë edhe kompani turistike në qytetin përëndimor të Kosovës. Mentor Bojkun nga Peja është bashkëpronari i kompanis Outdoor Kosovo. Ka disa vjetë që me veturat të kompanisa i dhe punëtor të tjerë kanë bartur djetra turist brenda ditës për në bjeshkët e rrugovës dhe në lokacionet të tjera. Mirë po që nga fillimi pandemisë, veturat e ti kanë mbetur të parkuara dhe të pashfrytzuara si pasojë mungesës e vizitorve. Bojku tregon për Radion Evropa e Lirë se aktualisht nuk e kanë të angazhuar asnjë punëtor dhe janë duke punuar vetëm ai dhe partneri i tij në biznes.
Gjatë kohës kur nuk punohet, kur nuk është sezon, jemi prapërsisht angazhuar 2-3 persona vazhdimisht, ndërsa kur është brulli ose piku i punës mbrin deri 15-16. Tash e njëjta periudhë me vitin e kaluar dhe këtë vit jemi vetëm 2 persona të angazhuar vetëm sa mos mu mbyll firma.
Për çdo vit Kosovën e vizitojnë miliona turist. Një vizitë 2 ditore në Kosovë një turisti kushton nga 100 deri në 150 euro. Sipas shoqatave të turizmit në Kosovë, rënja e numrit të turistëve ka bërë që të ketë deficit deri në 20 milion euro në këtë sektor. Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se sektori i turizmit është në një kolaps total.
Vitin e kaluar, në bazë të analizave tona që kemi diskutuar me sektorin e hotelerisë dhe agjencive turistike, ka qenë njëri ndër vitet më të mira sa i përket turizmit, ku ka pas, nëse e llogaritim me pjesën e diasporës, kemi pas mbi 2 milion turistë të cilët kanë vizituar Kosovën. Ndërsa këtë vet, si s'po shifet, deri me tash, kemi një numër, mund të them, 2% të asaj numrit vitit kaluar.
A i thotë se rimë këmbja këti sektori do tjetë e vështirë pas i kërkon një komë të gjatë. E si pas kryetarit të Odës e Hotelerisë dhe Turizmit, Hysen Sogojeva, 70% e bizneseve të hotelerisë janë duke punuar me humbje.
Duke gjithë natyren e funës që të dhe ne kanë hotelerija. Numri i madh i punëtorëve që gravitojnë gjithsesi që i absorbojnë ky sektor është më i madh sektori i turizmit dhe i hotelerisë. Dhe si rezultati i kësaj, edhe masat e cilat janë marrë në fillim, ky sektor ka qenë më i atakuar.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë të dhëna edhe nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë lidhur me këtë çështje, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia dhe integrimi evropian pritet të jenë sfidat kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, thonë njohësit e çështjeve politike në Shkup. Gjelal Neziri thot se qeveria duhet të angazhohet për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërsa Nenad Markovic thot se qeveria duhet të angazhohet për rezultate dhe sa u përket aspekteve ekonomike si pasojë pandemisë. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të përballet me shumë sfida të rëndësishme gjatë mandatit të saj, të cilat nuk i ka pasur asnjë qeveri deri tanishme, thot për Radio Evropa e Lirë Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, duke e komentuar pritjet por edhe detyrimet nga kabineti i ri qeveritar, për të cilën të shtunën ka nisur debati për votim në kuvent. A i veçon nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian për procesin antarësimit, që përfshin të gjitha sferat, në veçanti ato me të cilat të përballet vendi një kohë të gjatë, si lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Maqedonia e Veriut nuk do të ketë më hapësirë për manovrime, por duhet të tregoj përkushtim dhe rezultate konkrete nëse dëshiron të bëhet pjesë e familjes evropiane, thekson Neziri.
Do të qenë të gjitha kapituj që kanë bënë me reformat në administrat, me reformat në gjyqësor dhe me luftën kundër korrupsionit. Pra janë këto temat që do të qenë një sfidë e madhe për qeverinë, për shkak se përveç se do duhet të implementoj të njëjtat dhe nga dinamika e zbatimit tyre në praktik, do të varet edhe haprimi ose avancimi i mëtejshëm i negociatëve. Këto janë temat të cilat do të vënë qeverinë para një sfide, cila nuk ka qenë e parë deri më tani.
Ka deklaruar Neziri duke e shtuar se sfida e dytë e kësaj qeverie do të jetë menaxhimi me pandeminë dhe të gjitha pasojat që dalin prej saj, atyre ekonomike, arsimore, sociale e të tjera.
Ne dim se jo vetëm Maqedonia e Veriut, por edhe vendet më të zhvilluara ekonomikisht si Gjermania, Britania e Madhe, Amerika, po përjetojnë një recesion i cili nuk është parë në 100 vitet e fundit, pra një rënje ekonomike e cila gjithsesisht se do të reflektohet edhe te qytetarët thjeshtë edhe te xhepi i tij, gjë që do të duhet që kjo qeveri me sukses ti menaxhoj dhe ti përballoj këto goditje dhe valë të krizave shëndetësore dhe ekonomike.
Thotë Neziri. Ndërkohë Nenad Markovic, njohësi çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se përballja me pandeminë COVID-19 dhe kriza ekonomike do të jenë sfidat kryesore me të cilat duhet të merret qeveria e re, por edhe me probleme tjera si protesta kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, protestat e paralajmëruara nga nxënësit e shkollave të mesme që kërkojnë kthimin në shkolla, si dhe paknajësitë nga qytetarët që po kërkojnë parat pas falimentimit të një banke në Shkup.
Ne ne thonë koja bilo vlada vo pred izborje toga se spremaše da preze na vlast po bilo kakva politička kombinacija na partiji.
Unë mendoj se çdo qeveri që synon të merë pushtetin në periudhën para zgjedhore, duhet të ishte vetëdijshme me problemet që e presin e me të cilat edhe duhet të përballet apo të gjejë zgjidhje, pasi situata mund të rëndohet edhe më shumë nëse neglizhohen këto kërkesa. Janë probleme reale për të cilat e qytetarët kërkojnë zgjidhje, në veçanti ato me krizën ekonomike, por edhe me gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për procesin mësimor. Kemi gjithashtu rënje të besimit në sistemin bankar, thotë Nenad Markovic. Qeveria e re do të drejtohet nga Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s, parti kjo e cila do të udhëheqë me 9 ministri. Pjesë e qeverisë janë Bashkimi Demokratik për Integrim, që do të drejtojë 6 dikastere ministrore. Lëvizja Besa, që ishte në koalicion parazgjedhor me LSDM-n, si dhe Partia Demokratike Shqiptare. Qeveria e re do të ketë edhe 3 zëvendës kryeministra, apo gjithsej 19 antar nga 26 të sa kishte në të kaluarën. Shumica e re parlamentare ka 62 vota në kuvent. Për votimin e qeveris, në vujtën 61 vota nga 120 deputet sa numërën kuvendi i Maqedonisë Veriut. Në opozit janë vëmëro dëpëmëneja me 24 ulëse, koalicioni opozitar shqiptari përbër nga aleancë për shqiptarët dhe alternativa me 12 deputet dhe e majta me 2 ulëse në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.